kanskje Jordi Bester. Helt verre. Her! Jermaine Defoe! Det måten å skyte seg inn i Sunderlands hjerte! Og rundt meg går for fullstendige hengslene! Jeg har fått leden over bordet her! Og se på den skåringen!
Offside! Hjertelig velkommen til en ny utgave av Offside her på Studentradioen i Bergen. Det litt grått her i Bergens område i dag, men fortvil ikke, vi i Offside på plass for å gi deg et lite lyspunkt i en ellers kanskje litt trist fredag. Hjertelig velkommen til deg, Carl Fredrik Wergeland.
Tusen takk.
Du har som vanlig kontroll på hva vi skal snakke litt om i dag.
Ja, vi skal først ned til Monaco og snakke litt om de tidligere stjernespillerne der og hvordan de har prestert i sine nye klubber. Så skal vi tilbake til Norge og snakke litt om Viking og hvordan deres fremtid kan se ut.
Så herjer dessverre Manflu i Offside-redaksjonen fremdeles. Det har de gjort det i store deler av uken. Derfor har vi hentet inn en superinnbytter. Hjertelig velkommen, Daniel Gangeskar.
Tusen hjertelig takk skal du ha. Kjekt å være med igjen.
Og vi skal i dag også blant annet snakke om en klubb som ligger ditt hjerte nær.
Det skal vi. Vi skal prate om Sørlandets perle. Vi skal snakke om IK Start. Og ikke minst hvordan deres fremtid ser lysende og grøn og vakker og flott ut. Og så skal vi til en klubb som ligger ditt hjerte relativt nært, nemlig Brann. Og se litt på problematikken som ser ut for sesongen for deg.
Det skal vi, og så skal vi sette sammen en femmer med spillere og en tilhørende trener i vår five-a-side-spalte, hvor ukens kriterie at de skallet, men med en viktig presisering. Hva den presiseringen det får du høre senere. Mitt navn Alexander Lassengård. Hjertelig velkommen til denne ukens utgave av Offside.
Hei, dette Geir-André Herrem. Jeg spiller for Åsane. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Vi skal snakke om Monaco. Monaco hadde jo en fantastisk fjorårssesong som endte opp selvfølgelig med at det var en rekke Monaco-spillere som ble svært ettertraktet andre steder i verden. Kylian Mbappé gikk på lån i hermetegn til Paris Saint-Germain som
verdens overgang, dyreste lån i hvert fall.
Ja, en overgang som vel blir permanent til sommeren. Thiemo Bakayoko gikk til Chelsea, og Bernardo Silva og Mendy, Benjamin Mendy, gikk til Manchester City. Men de har hatt litt ulikt hell i sine nye klubber, Carl.
Ja, de har jo det. Mange, altså Mbappé har levert fra første stund og har vært strålende som egentlig den eneste av de som dro, men de var veldig uheldige og røk korsbåndet i sin femte kamp for City, så han kan vel liksom ikke helt slå en dom over henne. Han så frisk ut hvertfall når han spilte, men Bakayoko spesielt da for Chelsea har jo ikke sett bra ut i mine øyne. Han har ikke klart å gjenskape det han gjorde i Monaco i fjor. I Monaco var han en veldig box-to-box-spiller og fløy over hele banen. Han har sett mye tyngre ut i Chelsea og ikke klart å ta med seg den gode formen da. Bernardo Silva synes jeg ikke har vært så dårlig egentlig, men han har ikke fått spille så mye. Han kommer veldig ofte inn på slutten, men han har sett frisk ut når han først spiller da.
Ja, for du sa noe spennende før vi gikk på, Daniel. Hvis du i neste sesong kommer i en situasjon hvor Raheem Sterling eller Leroy Sané, som jo nå skadet, plutselig ut igjen 15-20 kamper, så tror du han vil, Bernardo Silva vil etablere seg i City-laget.
Det er kjekt at du krediterer meg med det, men det var vel strengt at Carl så sa det før vi gikk i, før vi gikk i studio. Men jeg er enig i det. Jeg tror Bernardo Silva er nok ganske nærme den startelveren, men så har jo City sett nærest uslåelig ut hittil i sesongen. Selvfølgelig da er det vanskelig å komme inn, og Silva har vært mer en cupspiller for deg for å kvile Raheem Sterling og de spillerne der. Så jeg tror nok det som Carl sa tidligere, at ja, Silva er ikke så langt unna en startelver i City egentlig.
Fordi han har spilt omtrent like mange kamper som det Bakayoko har, hvis man kun ser på kampene. Men ser du på minuttene, så har han spilt nesten 800 minutter mindre enn Bakayoko. Han har kun spilt rett i overkant av 800 minutter i Premier League. Men likevel totalt på de 1750 minuttene som han har spilt, så står han med 4 scoringer og 10 målgivende pasninger. Mens det som har overrasket meg kanskje mest her selvfølgelig, det er jo alltid en usikkerhet knyttet til når en spiller går til en ny liga, sånn som disse har gjort. Men som du var inne på, Carl, Bakayoko har sett fryktelig ut. Han har rett og slett sett ut som en helt annen spiller, og har manglet det som gjorde at han var så god i Monaco. Han har sett fryktelig tung ut, fryktelig treg ut, og så har han også gitt bort ballen alt for mange ganger, og i alt for, egentlig i utgangspunktet, enkle situasjoner.
Mm. Bernardo Silva er jo i hvert fall en typisk City-spiller, mens Bakayoko, City har spilt veldig bra, men Chelsea har slitt veldig til tider også, og Bakayoko har nok lidd litt av det, at det har ikke vært den samme flyten i Chelsea-laget som det har vært i City-laget. Vanskeligere å komme inn på midtbanen til Chelsea og prestere godt, mens City spiller jo på Bernardo Silva sine styrker. De har mye ball, han får ball i føttene, og han minner jo veldig om en Guardiola-spiller, ikke sant? Tiki-taka-stilen. Minner om en litt Iniesta-Pedro-type som spiller brett og skjærer inn. Så, men Bakayoko, han må nok steppe opp litt nå, fordi det er jo et overgangsvindu til sommeren igjen, og med Conte som ryktes på fort vei ut av Chelsea, så kan nok han være en av de første som ryker til sommeren hvis Conte også ryker.
Men det er jo det som overrasker meg litt med Bakayoko, for det var jo, altså det, for min del så ikke det sånn ut. Jeg tenkte at faktisk oddsen var større for at det var for eksempel Bernardo Silva som kom til å bli en av floppene, fordi City har, sånn som du sier, han er en klassisk City-spiller, ja, men City har veldig mange lignende spillere i en del posisjoner, mens Bakayoko virker bare perfekt i den rollen som han var tiltenkt, eller i hvert fall den rollen vi trodde han var tiltenkt. Og derfor overrasker det meg veldig at Bakayoko har vært så svak som han har vært.
Overrasker meg også veldig, fordi når de ble hentet, så tenkte jeg også det samme, at Bakayoko ser jo ut som en typisk Premier League-spiller. Han er nesten 1,90 høy, svær, sterk spiller, rask, mens Bernardo Silva er jo bitteliten tekniker. De pleier å bruke litt lengre tid på å bli vant med Premier League-spillet, mens Bakayoko, som du skulle tro han kommer til å skikkelig ta for seg i Premier League, han har ikke gjort det, så jeg er også litt overrasket over at Bakayoko, som også har fått så mye spilletid, har slitt så mye. Spesielt han spiller jo ved siden av N'Golo Kanté også, som tar så mye for seg, at han ikke klarer å liksom... Jeg trodde de kom til å utfylle hverandre på en god måte, men det har de ikke klart. Men det kan jo være at de spiller litt på hverandres styrker. Det er jo box-to-box-spillere begge to. At Kanté rett og slett spiser for mye av arbeidsrommet til Bakayoko.
Men sånn helt avslutningsvis, var det riktig av Monaco da å selge etter den ene? For mange av disse spillerne så er du den ene virkelig toppsesongen de har levert på toppnivå i europeisk fotball.
Om det er riktig av Monaco å selge, jeg vil si det er helt riktig av Monaco å selge, men om det var riktig av spillerne å gå er en annen ting. Monaco har ikke noe valg. Når de får sånne bud, så må de selge spillere. De solgte spillere for nesten 200 millioner euro, og det er uten Mbappé-salget. Så de måtte jo takke ja til disse, altså spillerne ville gå også, men om det var riktig, ja, da Bakayoko og Bernardo Silva som hadde liksom en kanonsesong bak seg å gå, det blir opp til fremtiden å vise.
Du nikker, Daniel.
Ja, jeg er helt enig, men selvfølgelig i en posisjon som Monaco er, så er det også rett å selge. Monaco har hatt en tendens den siste sesongen til å få opp flere gode spillere, som ofte blir oversett av de andre storklubbene i Europa tidligere. Så jeg tror jo at Monaco vil fortsatt kunne, altså det har ikke hatt en katastrofal sesong i hele tatt, så jeg tror Monaco fortsatt vil kunne, ja, fortsette å levere flere spillere på toppnivå, da det er rett å selge og ta pengene for det.
En annen klubb som har vært nødt til å selge de siste sesongene er Viking. Vi skal rette blikket sørover mot Stavanger.
Heleis, mitt navn er Jeppe Mo, forsvarsspiller på Stabæk, og du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Vi retter blikket sørover mot Stavanger. Viking har hatt både økonomiske problemer og sportslige problemer og i det hele tatt problemer av de fleste sorter de siste sesongene. Det kulminerte selvfølgelig i fjoråret hvor de rykket ned til Obos-ligaen, og nå har de fått inn en mann på trenersiden som virkelig gjør at det kribler i magen din, Daniel.
Åh, det er den mest usexy treneren som er mulig å dra opp av en hatt. Altså Bjarne Berntsen, som var vicepresident i Norges fotballforbund nå en periode, har vel ikke trent et fotballag på 10 år, minst, og det er bare, altså, Viking er i tidenes mølje. Det er det mest idiotiske prosjektet som har totalt feilslått.
Ja, er vi litt sånn i en situasjon her, Karl, hvor det var litt sånn, det var ingen som ville ta i dette her med Iltang, Lars Bohin gikk heller til Ålesund, altså...
Ja, Pimenta og Linka, han vil ikke dit, og flere som ikke ville dit, så det virker jo sånn, det er jo bare totalt kaos virker det, de er økonomisk også helt ute å kjøre, de kan vel nesten ikke betale for stadion sin, og prøver å få kommunen til å kjøpe stadion, de har allerede spyttet masse penger inn i Viking, og vil heller ikke kjøpe stadion, så det virker litt som at... Bjarne Berntsen kanskje var litt langt ned på lista der, ikke akkurat førstevalget. Han, sånn som Daniel sa, nesten 10 år siden han trente sist, da trente han damelandslaget i 2009. Siden det så har han vel vært visedirektør i NFF, eller?
Han har vært direktør i Viking, og han har vært innom veldig mye forskjellig, men altså, det er jo ikke, altså, nå har jeg sett treningskampen mot Bryne, jeg har sett klippet fra treningskampen mot Brann. Viking er revva. Det er faktisk noe av det mest utrolige jeg har sett. De ser ut som et sjette divisjonslag.
Jo, men dette er jo en klubb nå som de siste sesongene har vært nødt til å selge unna. De har budsjettert nærmest med et tosiffret antall millioner i spillesalg per sesong. Det fikk de oppfylt forrige sesong takket være Samuel Adek Benro først og fremst. Nå er de i en situasjon hvor de har en tropp med en gjennomsnittsalder på 24 år. Ok, du har fått inn noen av mer etablerte, Fredrik Torsteinbø, du har fått inn Tommy Høyland fra Strømsgodset, men er dette en tropp som kan slite i Obos-ligaen i kraft av at det er så mange 19 og 20 og 21-åringer her?
Ja, du har en tropp som skal være heldigvis de overlever, og det handler ikke bare om alder, det handler også på kvalitet. Det har hovedsakelig vært Vidar, har jeg hentet en del spillere fra i andre divisjon, og det er, for meg ser det litt ut som en sånn nytt Fredrikstad-konsept egentlig.
Ja, det sårer mitt Fredrikstad-hjerte. Jeg føler med Viking-gjengen nå. Det er ikke godt å sitte og se på, men du kan jo se på det på to måter da. Det kan jo slå begge veier. På en side så har du liksom ungdomlig mot, unge, ferske spillere som vil bevise at de virkelig kan det, men så er det samtidig, det er tungt å rykke ned. Du trenger litt rutine. Vi husker når Molde gikk ned for en del år siden, da hadde de spillere som Magne Hose, tror jeg var der, Daniel Berg Hestad, ikke sant? De hadde rutinen samtidig som en god, de klarte å holde på mye av kjernen i laget da. Det er ikke en veldig vikingkjerne i det laget, men de har jo noen gode spillere, sånn som Tommy Høyland på topp. Han kan jo virkelig bøtte inn i Obos.
Det er kanskje mer Tommy Høyland sitt nivå dette, men ja.
Ja, så har jeg fått beholdt Julian Ryerson, som selvfølgelig er veldig bra, det er en veldig god fotballspiller, men sant, Kristoffer Haugen måtte de selge for en slikk og ingenting til Molde, for han var begynt å nærme seg slutten på kontraktstiden sin. Adek Benro er jo den eneste spilleren de siste årene der jeg skal ha tjent litt penger på. Jon Daddy Bødvarsson fikk de et tilbud om, var vel 10 millioner eller et eller annet fra Kaiserslautern eller noe sånt, så det, når han hadde et halvt år igjen av kontrakten sin, så sa Viking, nei, vi selger ikke, vi lar han heller gå ut av kontrakt. Hvor er du hen da? Dere trenger pengene, dere må jo bare ta det. Spillere kan dere heller få tak i på en annen måte, men klubben er jo nesten både konkurs og i total dårlig forfatning.
For det er mange paralleller man kan dra til Fredrikstad med, at det er ikke bare det sportslige som klubben sliter med. Det er mye oppover i organisasjonen også. Når FFK rykket ned også, så måtte jo de selge banen sin til kommunen, og da valgte kommunen å legge kunstgress, for da ble det jo selvfølgelig en kommunal bane som mange andre skulle bruke også. Og da, det ville jo ikke, spillerne ville ikke det, Fredrikstad ville ikke det, men det er derfor det er kunstgress på Fredrikstad stadion i dag. Og det ligner litt på samme situasjonen her. Det er ikke bare på spillersiden de sliter, det er gjennom hele organisasjonen, fra ledelsen og ned.
Men på flere nivå så er, altså, Fredrikstad hadde spillere som gjorde at de kunne holde seg i divisjonen. Det har ikke Viking. Så jeg tror Viking blir faktisk en forverret versjon av det vi har sett av Fredrikstad de senere årene.
Ja, det er hardt å si da. FFK er nede i andre div nå liksom.
Nei, men du var jo inne på det her, Daniel, med at de har vært nødt til å se mye lokalt. Får inn en god del lokale spillere. Kristian Torstvedt fra Stabæk, sønn av Erik Torstvedt. Altså, for en klubb som også vel på en måte har hatt litt problemer med identitet og sånn, kan ikke det gi en viss positiv giv?
Jo, det kan jo det, men så har jo byen Stavanger og generelt Rogaland vendt Viking ryggen, fordi det er for sent å begynne med en oppsleiking nå liksom, på å skulle prøve å innynde seg med lokale innbyggere. Alle har vendt deg ryggen. Viking er for sent ute, og sånn Viking ser ut nå, så ser det for tapt ut. De har en hovedtrener uten kompetanse, de har assistenttrenere uten kompetanse, de har spillere som ikke holder nivået. Det er ingenting positivt å trekke ut av Vikingkabalen for fem flate øre.
Nei, det er ekkelt å se. Det er nok ikke lokale spillere de trenger. Det er nok hele lokale oljepenger den klubben der trenger nå. Så hvis de får et liten innsprøytning rett fra Norskesjøen, så kanskje de kan holde seg eller gå opp igjen.
En klubb som har tatt turen opp fra Obos-ligaen, og som har fått en veldig stor influks av penger, riktig nok ikke oljepenger, men gamblingpenger, det er Start. De skal vi straks snakke om.
Mitt navn er Sigurd Rosted, spiller på Sarpsborg 08. Du hører nå på Offside på Studentradion i Bergen.
Du hører på Offside på Studentradion i Bergen. Mitt navn er Alexander, og med meg i studio i dag så har jeg Carl Fredrik og Daniel. Nå skal vi ha et stikk som jeg har gledet meg en god del til, fordi vi skal snakke om Start. Og Daniel, du er åpenbart den som er best rustet av oss til å gi et lite overblikk over situasjonen, men sånn, for min del så er det jo litt sånn, det jeg har halvveis fått med meg, det er at her er det en 5-6 lottovinnere som har gått sammen for å skape stemning på Sørlandet igjen.
Ja, det er ikke helt rett, men pengene kommer fra gambling, det gjør det. Dette her er folk som har tjent pengene sine på spillselskap, på aksjespekulasjoner, på en del sånne ting. Så det er ganske velstående. Han ene solgte et selskap noen dagen for 600 millioner, så det, de har penger i ryggen, det er jo ingen tvil om det. Samtidig har man jo hentet inn 7 spillere. En del av dem er ung gutter, tenåringer, som man har mye tro på. Og så har man også hentet inn spillere som kan levere fra første øyeblikk. Det var jo blant annet en kamp med Østersund, som de fleste har fått med seg, har jo gjort det veldig bra i Europa denne sesongen, og med den svenske spissen og vingen Kevin Cabran, som nå kom til start og viste seg da i treningskamp mot Haugesund med et meget, meget vakkert mål.
Og så har man hentet inn tidligere Solskjær-assistent Mark Dempsey.
Han er jo kommet i trenerduo med en gammel kollega fra United-dagene, Mick Priest, som Tor Christian Karlsen, sin sportsdirektør, tok med seg fra Israel. Og så har man fått inn Frode Birkeland, som er en veldig up-and-coming keepertrener etter at vår alle kjære Rutherford Pedersen valgte å gi seg. Jeg skal ærlig innrømme, den dagen det skjedde så grein jeg litt. Han er jo legende og ikon i klubben.
Ja, men jeg har jo bodd 2 år i Kristiansand, så jeg har et litt forhold, jeg har et forhold til klubben, jeg også. Jeg har det, og jeg var jo på et par kamper der nede, og fansen har virkelig snudd klubben ryggen, altså. For der var det seriøst 2000 folk på match, det var så dårlig stemning, og når du har sånn som Steinar Pedersen, som ble sparket når det var sånn 5-6 kamper igjen av sesongen, de lå an til opprykk, og da gikk faren til Steinar Pedersen, Erik Rutherford Pedersen, og han sa på dagen, ville ikke være der, og det her er klubbikoner, altså det er ryggmargen til start, så det er murring der også. Jeg er ikke sikker på om dette holder til å holde seg i Eliteserien, når du ser troppen til start også. Det er ikke noe kjempe... Bærebjelken er fortsatt folk som Espen Børufsen, som er en obospiller på det beste, altså.
Nei. Ingen obospiller, Espen Børufsen.
Han har jo ikke fart til å gå forbi en eneste tippeliga-bekk.
Men det er forferdelig enkelt. Han blir jo nå omskolert under Mark Dempsey. Det blir spennende å se han litt mer i indre løper-rolle. Det var ikke gøy, hvis det var det, Alexander. Nei, men jeg har veldig tro på start, og det som også har skjedd er jo at man faktisk har fått en optimisme i byen igjen, altså i klubben. Fansene begynte å komme tilbake. Man ligger jo allerede nå 2-3 tusen sesongkort over det man hadde solgt på samme tidspunkt i fjor.
Ja, det var vel ikke mange akkurat.
Man ligger veldig godt an. I løpet av de siste rundene så hadde man utsolgt stadion på alle de 3 siste heimekampene. Det var mye positivt som skjedde. Folk har tro på Tor Christian Karlsen, folk har tro på prosjektet. Vi har Even Øygre Brandsdal, som er daglig leder i Start en drøm. Så der er mye spennende som foregår. Jeg tror Start nå faktisk er på vei tilbake til å bli et topplag i Norge.
Ja, for min del, så bilder av Start, det er bilder av denne klubben. Altså, på mange måter symbolet på den overoptimismen som var til stede i norsk fotball tidlig på 2000-tallet. Mm. Bygde en stadion som de sikkert nærmest ikke har fylt siden den dagen den stadion ble åpnet.
Kjempefin stadion nå, vet du.
Nydelig.
Ja, men ja, jeg blir helt, får helt vondt i hodet av å tenke på Start av og til. Men du nevnte et navn, Karl, som vi må innom. Tor Christian Karlsen. Omstridt figur, såpass ærlig må vi kunne være, er normalt veldig kort tid i de klubbene, i hvert fall der hvor han har vært som sportsdirektør nå, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa.
Ja, han var nede i Israel. Haifa, han har jo en utrolig CV i hvert fall, ikke sant? Han har vært sportsdirektør i Monaco. Nå sist i Israel, han har vært speider for noen tyske lag og så videre. En ekstremt god CV, men han virker som en veldig korttidsløsning. Altså, han kommer inn med stor entusiasme, men han forsvinner ut igjen veldig fort. Og jeg tror han var litt over ett år i Israel, men hadde god suksess der. Jeg tror de vant cupen et år og gjorde det greit i ligaen, hentet han noen gode spillere, men i Monaco var ikke sånn veldig der. Men det blir veldig spennende å ha han sjef for spillelogistikken i start, så det er han som hovedsakelig skal hente inn spillere og altså rekruttere spillere. Men jeg må si, det er vanskelig å si hva vi kan forvente av den karen, for han forsvinner fort ut igjen.
Men han hadde vel en stor finger med i hele denne Steinar Pedersen-episoden, vil jeg. Altså, det er jo ikke en, akkurat et brobyggertiltak, det.
Nei, og det er jo, men altså, folk også var, jeg også var lettere frustrert med Steinar Pedersen, for når laget spilte, så var det uten plan, det var uten tanke, det var egentlig mye uten mål og mening i stor grad, og man kjente denne frustrasjonen på, faen, nå ryker opprykket i siste runde her, og nå er det, altså, på det verste så var det sånn ett poeng foran lagene som lå bak oss, og det var veldig på det nivået, så det var en veldig stor frustrasjon med Steinar Pedersen, og styret sammen med da Tor Christian Karlsen var enige om at han var ikke rett mann. Nå har man fått inn Mark Dempsey. Det jeg er spent på å se er, vil Mark Dempsey og Tor Christian Karlsen klare å komme overens? Det vil jo være veldig interessant. Vi vet jo, Dempsey sa jo opp i Haugesund, for han kom på kant med Jostein Grindhaug. Så det er jo to veldig sterke sjeler som skal slåss der, og så er det fem investorer, sant, som skal ha sitt å si. Men det som har vært deilig, når penger kommer inn i bildet, så tenker man, ok, nå skal de ha et ord med i laget på hva spillere som kommer inn, på en del av logistikken. Det har ikke skjedd denne gangen her. De har sagt, ok, vet du hva? Dette her styrer Tor Christian, dine skuta styrer Mark. Helt greit for oss. Og så er de innad enige om, Mark Dempsey bestemmer hvem som skal spille, Tor Christian bestemmer hvem som skal komme.
Ja, det er jo lett for Daniel å være optimist. Du er jo fan. Jeg er ikke like optimistisk som deg. Jeg synes ikke spillestand ser ikke veldig forsterket ut. Og det er ikke sånn at noen ganger når du har lag som går opp i Elitserien, så tenker du, de her, de, når de beholder kjernen som har spilt fantastisk fotball i Obos-ligaen, sånn som når Haugesund gikk opp, de hadde et veldig godt lag, spilte godt sammen, ikke sant? Jeg ser ikke det samme i start. Det var ikke sånn at de feide all motstand av banen i Obos-ligaen og lekte seg inn i Elitserien. Jeg tror de kommer til å få det fryktelig tøft neste år.
Og så har jo jeg og Alex et veddemål gående, hvem kommer høyst på tabellen, Start eller Brann?
Brann.
Det blir jo Start.
Ja.
Så det blir enkelt, for det, der er ingenting som er over førsteplass. Så det er...
Ja, Start drøm, det er bare drøm i vei. Men helt til slutt, helt kort, hvem ryker først, Dempsey eller Karlsen?
Dempsey.
Karlsen.
Hvis en av dem ryker, så blir det Dempsey.
Hei, det er Bruno Leite som spiller for FK Haugesund, og du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Fra Sørlandet så skal vi til det vakre Vestlandet nok en gang. Vi skal til landets tidligere hovedstad. Vi skal til Bergen og Brann. For i går så kom nyheten om at Fredrik Haugen, som har vært ryktet både til Start, som vi nettopp snakket om, og IFK Göteborg og litt hit og dit, har undertegnet en ny avtale med Brann frem til 2021. Og hvor viktig er det, Daniel?
Og det er viktig. Det er ekstremt viktig. Med et brannlag som er klar å finne så få lyspunkt som overhovedet mulig med, så er Fredrik Haugen absolutt en essensiell brikke.
Ja, veldig viktig at de fikk ny kontrakt med han, men det store problemet til Brann er ikke på midten, det er jo foran. Spissene til Brann skårer ikke, og det er der skoen trykker, liksom. Jeg leste en artikkel i går av eller Torstein Helstad som hadde blitt intervjuet om dette da, om at Brannspissene skårer alt for lite. Han mente løsningen var å gi gutta tillit og velge en og bare stå med han, for han sa hvis du gir en av gutta mange matcher over tid, så vil det løsne etter hvert. Jeg vet ikke om jeg er helt sikker på det. Jeg tror nok Brann må bruke litt penger på å investere på topp der.
Ja, bor det 10 mål i en sesong i Steffen Lie Skålevik eller Torgeir Børven?
Altså, for det første synes jeg Brann spiller på en måte som gjør at det er mulig å få Lie Skålevik opp på 10 mål. Og så vet vi at han var jo på lån i Start forrige sesong, gjorde det veldig godt der, det må jo presiseres, men på slutten trente han jo ikke med laget, på grunn av han stiter veldig med anklene. Men Lie Skålevik er absolutt en meget god spiss, hvertfall på OBOS-nivå, litt usikker på tippeliga-nivå. Torgeir Børven, vi vet at han har det inne, vi har sett det potensialet i Torgeir Børven tidligere, så vet vi helt hva som skjedde de siste årene der. Og så er det jo Assar da, så jeg har et veldig stort hjerte for Assar Karadas. Jeg elsker en mann av hele mitt Nordfjord-hjerte, og er jo en fantastisk type, men det bor jo heller ikke 10 mål i han.
Nei, altså Karadas er jo fantastisk karakter, veldig gøy at han fortsatt er i Brann, men det er som Daniel ganske sier, han er ikke løsningen på skåringsproblemen, og det er spesielt med Børven, jeg trodde han kom til å putte når han kom til Brann, han kom jo til et veldig godt tippeligalag, han putta jo masse i Vålerenga, ikke sant, som var et middels tippeligalag når han var der, men han har jo ikke levert i nærheten, så det spørs om de ikke må ut og hente, men det spørs om de har penger og hvem som er ledig da, for det er ikke lett å finne en spiss som kan putte 20 mål i Eliteserien.
Nei, og Brann sliter jo for øyeblikket med denne utlendingkvoten. Nå har de en utlending for mye. De prøver å selge Gilly Rolandsson videre, som har gitt signal om at han ikke er villig til å forlenge sin kontrakt, som vel går ut etter denne sesongen igjen. Og det er jo litt den venstresiden som fremstår problematisk for Brann sin del. Forrige sesong så hadde de veldig stor suksess på høyresiden med triangelet Nori, Haugen og Daniel Bråten i de kampene Daniel Bråten spilte frem til sommeren. Nå har du fått på plass en trio som bør kunne gjøre en god del av det samme. Vi har allerede sett sett at Tayo Tenniste og Gilbert Komsson finner hverandre godt fremdeles, og at den connection sitter fortsatt etter tiden i Sogndal. Og det er to spillere som Haugen bør kunne være med på å gjøre gode igjen, men på venstre siden har de et problem.
De har et veldig problem på venstre sida, og jeg klarer ikke helt å se hvordan de skal løse det med det de har i dag. Jeg synes dessverre ikke at alternativene er egentlig gode nok på det i hele tatt. Og så var det bare litt tilbake til det som Karl nevnte i stad, det med Torgeir Børven, det at han putta en del i Vålerenga. Men det mener jeg går veldig mye på spillestilen. Torgeir Børven trenger et angripende lag bak seg. Torgeir Børven er god når han kan fokusere på å være i boksen, han kan fokusere på å bare gå inn i de rette situasjonene. Men det her med å måtte være den arbeidsomme spissen på topp, der sliter Torgeir Børven i mye større grad. Men vi har sett at han har potensialet, vi har sett at han har muligheten å komme dit, men det er nok spillestilen, tror jeg, som gjør at Torgeir Børven ikke helt går inn i det systemet.
Det er jeg helt enig i. Torgeir Børven er en fox in the box-spiss som trenger gode innlegg og gode spillere bak seg. Jeg ser ikke helt han putte 20 i Brann, men hvis jeg skal lansere en kandidat som jeg veldig fort tror Brann kommer til å gå etter, og som de kan få, det er Mathias Williamson i Rosenborg. Nå har Rosenborg hentet Niklas Bentner, eller han var der selvfølgelig, men de har hentet tilbake Sødlund. Rosenborg spiller bare med en spiss. De kommer ikke til å legge om stilen. Den 4-3-3-formasjonen der, den er banka inn der. Mathias Williamson skal ikke se bort fra at han kanskje går på et lån til Brann i løpet av kort tid.
Og Mattis er jo en fantastisk spiss over hodet, og nå ble han jo omskolert til indre løper i Rosenborg en periode, og han var både her og der, han var midtstopper et par kamper. Altså, jeg tror han bekledde hele banen til slutt, han var litt Rosenborgs Azar Karadas en liten periode der. Men han er jo en fantastisk spiss, og med han vet man at det bor en 20-mål ganske lett. Altså, klarer han å gjøre det for start, så rykker det ned, så klarer han å for Guds skyld å gjøre det for Brann.
Men ville Rosenborg være villig til å slippe han til Brann?
Ja, det er ikke sånn at Rosenborg er flyst av gryn i heller. De har et lønnsbudsjett, de må tenke på de også. Så hvis de, og blir han misfornøyd, så tror jeg nok det ikke Rosenborg har så mye valg til slutt, at de kanskje bare må slippe han. Og han vil jo garantert være interessert i å gå til Brann.
Ja, jeg tror virkelig at de kommer til å gjøre det. Og det handler også litt om det her at nå har de tre spisser på topp som alle sammen er i 30-årene, eller har begynt å nærme seg 30-årene. Og Mathias Williamson blir jo, som Karl sier, og han blir jo en trefiolin bak både Søder og Bentner. Så jeg tror nok ikke at han ønsker å være i Rosenborg i lengda, og kan være en veldig god kandidat til at Brann kan hente det. Og vi har jo sett at Rosenborg tidligere har gjort det på samme måten, enten å sende spillere på lån til andre tippeligaklubber eller selge dem. Men det som kan bli problemet her er at Andreas Helmersen, så er liksom denne ung gutten på topp, så Rosenborg nå skulle ha sitt trivalg og satse på de tilfellige langskade og sånn, ser ut til å nærme seg Ranheim. Så det kan jo faktisk være det som gjør at Williamson blir igjen i Trønderby.
Rosenborg Brann har jo også handlet mye sammen tidligere. De har jo mange overganger seg mellom, så jeg tror ikke det står på det akkurat med Williamson.
Williamson bør være et navn som står på blokken til Rune Soltvedt. Det er bare å plukke opp telefonen. Straks så skal vi lansere vår five-a-side bestående av skallede spillere og en trener.
Mitt navn er Anders Rosen, spiller for Rosenborg, og du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Tiden er inne for det som kanskje er ukens høydepunkt. Vi har i hvert fall gledet oss veldig til dette her. Vi skal plukke ut en femmer, en keeper, to forsvarsspillere og to angrepsspillere, bestående av det store kriteriet er at de skal være skallet, men så har vi lagt inn en liten presisering, Karl, som er viktig.
Ja, det er veldig viktig at de er naturlig skalla, så fashion-skalla spillere, sånn som Fabio Cannavaro, de kommer ikke med på laget. Cannavaro var jo flintis hele karrieren, men det er på grunn av en veldig skarp barberhøvel, for han har egentlig masse hår, noe han har bevist i senere tid, så du må være naturlig skalla, sånn som Zinedine Zidane, som har spilt med Måne siden han var 22. Da er du naturlig kvalifisert.
Skal vi begynne med treneren?
Vi kan begynne med trener.
Det var da min oppgave, og jeg har ikke nødvendigvis gått etter suksess og den slags. Han har hatt suksess noen steder og ikke vært så heldig andre steder, men Henning Berg hører jo naturligvis hjemme på i en sånn femmer. Fantastisk spillerkarriere bak seg, selvfølgelig. Blackburn, ligamester der, ligamester i United, trent Blackburn i 48 dager.
Tjente veldig gode penger på det. Det gjorde han i ettertid.
Det skal sies veldig godt. Lyn, Lillestrøm, Legia Warszawa og Videoton. Han er vel for tiden arbeidsledig, men vi håper du er fort tilbake i jobb igjen, Henrik.
Og så kan han steppe inn også hvis det blir noen skader i femmeren, ikke sant? Han har spilt fotball.
Ja, han steppet lett inn i forsvaret, tenker jeg.
Men da går vi videre til forsvaret.
Vi skal gjøre, vet du, jeg har jo begge forsvarsspillerne. Jeg tenker vi kan begynne med det som gjør at jeg tror Henning Berg kommer til å ryke veldig fort fra denne trenerjobben her. Det er rett og slett fordi at Panserhagen, han skal de vakre rekken.
Det er flint i stedet. Han tror jeg aldri har sett med et eneste hårstrå på hodet.
Jeg lovte at jeg skulle finne spillere som dere ikke hadde tenkt på, og jeg tror Panserhagen. Men altså, Vålrenga-legenden Panserhagen.
Og sen i St. Petersburg-legenden også, det er en nydelig spiller.
Og så var han jo en sviptur innom min klubb i England, Wigan, der han fikk en match. På lån fra Zenit St. Petersburg er jo nå tikker det faktisk inn en melding mens vi sitter og snakker her fra programsjef i Offside, Joakim Hultjenbart. Panserhagen, yes, det er bra. Så det
det er klassevalg, han hadde ikke jeg tenkt på. Men det spørs hvor god han er med ball i beina når vi skal spille five-a-side her. Men,
nei,
men
han eier jo ikke ballfølelse.
Nei,
men jeg aner at selv om, fun fact, Henning Bergs fulle navn er Henning Stilleberg, så aner jeg at det ikke er akkurat stille i dørene det kommer til å gå her.
Nei, du snakker jo om en Lillestrøm-legende og en Vålrenga-legende som skal jobbe sammen. Jeg tror ikke det hadde gått særlig bra i hele tatt.
Men hvem er forsvarsspiller nummer to?
Jo, jeg har valgt å omskolere en tidligere midtbanespiller til å innta plassen i forsvar. Vi skal til England igjen, vi skal innom en som er, jeg vil si, legende i Leicester, Leeds, Coventry, hadde seg en kort periode i Liverpool. Nåværende assistentmanager i Aston Villa, Gary McAllister.
Ja.
Som hadde en ganske bra spillerkarriere egentlig, var jo på midtbana, men som sagt blei omskolert av meg. Begynte i Motherwell, Skottland, spilte mye på det skotske landslaget, men hadde jo noe solide, altså over 200 kamper for Leicester, over 200 kamper for Leeds, 119 kamper for Coventry, og så hadde han seg 55 kamper for Liverpool, litt sånn på tampen av karrieren.
Viktig at han er god med ball og noen skal spille sin av panser.
Ja, det er litt det jeg tenker.
Men jeg aner en trend her. Sist så var det fotballspillere som kunne vært i fengsel, nå er det skaller. Jeg aner en trend at når vi skal inn på sånn hardbakke, så ender vi fort bort på balløyen, gjerne oppover i Skottland type et sted.
Ja, vi gjør det. Nå kan jo jeg ta en keeper her da. Han har vært på balløyen han også, men han er jo mest kjent for sin periode på det franske landslaget. Vi skal til Fabien Barthez selvfølgelig. Der var det ikke en shampoo-reklame å tyde i den mannens karriere. Han har vært skallet hele tiden, og et naturlig god med beina også, som er viktig five-a-side, så sklir naturlig inn mellom stengene der.
Jeg regner med at en annen keeper som var en liten periode i United var på blokken din.
Ja, jeg hadde lyst til å ta med Tim Howard i goalen der, men det er noe spesielt med eksentriske Barthez bak der som liksom oppfyller de alle kriteriene jeg vil ha i et five-side-lag, så jeg måtte, men Howard var en sterk kandidat.
Den første av de to angrepsspillerne, det er en høyreist type på 2-0-2 som hadde en fantastisk landslagsstatistikk for Tjekkia, spilt for Borussia Dortmund, for Monaco, for Krylia Sovetov Samara. Det er selvfølgelig Jan Koller. Enkelt
og greit. Fantastisk. Blir veldig hodesterkt lag her da, med panser og kolde foran, og må satse på mye dødball på de five-sidene her.
Du snakket jo litt, vi var jo inne før sending på en annen som var fashion-skalla-type.
Ja, vi måtte vurdere om David Trezeguet var, han er utvilsomt god nok, men om han var skalla nok, for når vi, her måtte vi skikkelig gå i dybden og analysere, for når vi ser bilder av når han avslutter karrieren i River Plate, så ser du at der tror jeg egentlig det er en tykk manke som lurer seg under skallen. Han er rett og slett fashion-skalla, er dommen min.
Og så har vi vel også egentlig et stykke på vei konkludert med at det faktisk kanskje både for angrepsspillere og forsvarsspillere kan være en fordel å være skallet.
Ja, hvertfall for forsvarsspillere, tenker jeg. Slippe hår i ansiktet, du slipper å bekymre deg om at håret sitter rett, det er bare å knalle til i dueller. Det er min teori om hvorfor Cannavaro var skalla hele tiden under karrieren sin. Slapp å bekymre seg om håret.
Men den siste angrepsspilleren?
Ja, her er det rett og slett Wayne Rooney som sklir inn. For den mannen er egentlig skalla. Det, tar du hairplugs, så er du skalla. Han, det er det der teppet han har på huet nå. Det ser jo ikke bra. Det ser ut som kjønnsår som vokser opp på skallen hans. Det er ikke bra, så Wayne Rooney, du klarer ikke skjule den flintskalla di. Det skal jeg fortelle deg her og nå, så han sklir naturlig nok inn på topp.
Men utenom Rooney så føler jeg at dette laget her kommer hovedsakelig, altså ballfølelse er ikke viktig. De kommer til å ha hovedsakelig bare ballen i lufta og stanga frem og tilbake.
Ja, de har sine forskjellige styrker i hvert fall, gutta her ute. Det har de. Men vi må jo også, med så mange hardbarka skallinger, så må vi jo ha med en skikkelig god dommer. Og da er det jo naturlig at tidenes beste dommer, selvfølgelig Flintis, Pierluigi Collina, han sklir inn og skal dømme her.
Vi hyller denne skallede gjengen. Berg, Bates, Panserhagen, McAllister, Collar, Rooney og Collina.
Hei, mitt navn Niklas Gunnarsson. Jeg 26 år og midtstopper i Djurgården, og vi skal spille Europa det året her. Nå jeg med Offside på Studentradion i Bergen.
Ukens sending går mot slutten, men før vi sender dere videre ut i fredagen, så skal vi som vanlig komme med noen tips til helgen. Jeg starter på lørdag i morgen 13.30. Deilig start på fotballhelgen. Det starter med Nord-London Derby på Wembley, Tottenham Arsenal. To klubber som vanlig, de er tabellnaboer for øyeblikket. Det kommer til å bli et fantastisk kult oppgjør. Hvis du følger med på Offside sin Instagram-konto, så får du faktisk kanskje noen glimt fra innsiden av det oppgjøret, så følg oss gjerne på Instagram.
Mitt tips der er i hvert fall at Arsenal vinner 3-1. Jeg tror Aubameyang kommer til å shredde det forsvaret. Men min kamp, som alle bør se, den går litt senere på dagen. Det er City mot Leicester. Man tenker jo automatisk at dette blir plankekjøring for City, men med Leicester, der er det murra litt. Mares ville veldig til City. Nå er han tilbake, meldt seg selv klar, sluttet streiken sin, men Puel vil liksom ikke ha han med. Men hvis han spiller fra start, så ser jeg City, nei, Leicester kan skape store problemer for City med Wardy direkte i bakgrunnen fra passet passningsfoten til Mares, så det kan bli en veldig spennende match.
Kampen jeg har lyst til å anbefale går allerede i kveld, 8:45. Vi skal til Championship og oppgjøre Millwall Cardiff. Cardiff så jakta opprykk til Premier League igjen, hadde seg en blytung periode fra jul og gått ut i januar, har fått snudd litt om på det, og så skal de da til definitivt den verste klubben som er mulig å oppdrive på Balløya. Millwall, det blir lite gjestfritt, det blir surt, det blir vått, det blir kaldt, og det blir et heidundrende oppgjør.
Og et Millwall-lag som nå har fått Tim Cahill i
ja,
stand.
Ja, Tim Cahill er legende. Tilbake.
Som vanlig så finner du denne sendingen og våre andre sendinger som podcast på srib.no eller på iTunes. På srib.no så finner du også våre nettsaker. Siste tilskuddet der, det er en sak hvor vi diskuterer hvem som kom best ut av dominoeffekten på overgangsvinduet siste dag. Arsenal, Chelsea eller Borussia Dortmund. Vi er tilbake til samme tid neste uke. Tusen takk for at dere var med her i dag, Daniel og Carl.
Tusen takk for at jeg fikk være med. Takk til at du også var med, Alex.
Takk, Daniel. Da er det bare å ønske alle sammen en riktig god helg.